on The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka studio namba 15 Washington DC, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shumari. Leo ni Jumatatu, Juni 15 mwaka 2020. Ndani ya VOA Express, maandamano bado yanaendelea hapa Marekani kupinga ubaguzi wa rangi na maeneo mengine duniani. Hali kadhalika tutakuwa na ripoti kuhusu yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii trending, bila kusahau muziki.
Na vile vile tutakuwa na makala ya ushauri, na tuna ripoti mpya kutoka nchini Misri ambapo mazungumzo yanaendelea juu ya lile sakata ambalo linafanya mataifa mawili ya Misri na Ethiopia kuvutana mashati yanaendelea hii leo mjini Cairo. Lakini Sunday Shomari, kwanza tupate ripoti ya maandamano ya hapa Marekani.
Maandamano dhidi ya ukatili wa polisi na wito wa kuwepo usawa kwa rangi yamepangwa kuendelea leo Jumatatu, ikiwa ni wiki tatu baada ya kifo cha George Floyd mikononi mwa polisi huko Minnesota, na siku kadhaa baada ya polisi kumpiga risasi na kumuua Rayshard Brooks huko Atlanta, Georgia. Maandamano ya leo yalikuwa ni pamoja na maandamano katika makao makuu ya jiji la Georgia, na waandamanaji kukusanyika katika eneo la Lafayette Park, ikiwa ni karibu kabisa na ikulu ya Marekani, ambapo wiki mbili zilizopita polisi walifurusha umati waliokuwa wakiandamana kwa amani muda mfupi kabla ya Rais Donald Trump kupita eneo hilo ili aweze kwenda kupiga picha katika kanisa lililopo karibu na hapo. Maandamano ya siku ya Jumapili yalifanyika katika miji mbalimbali duniani, kama pamoja na Washington, New York, Los Angeles, Atlanta na Miami. Mkuu wa polisi wa Seattle, Carmen Best, alisema kwenye kipindi cha runinga cha Face the Nation cha CBS siku ya Jumapili kwamba anatarajia maafisa wa polisi wanaweza kurudi katika sehemu ya jiji lililochukuliwa na waandamanaji kwa amani bila kupelekea utumiaji wa nguvu. Waandamanaji hao wamekaa kwa amani sehemu ya milango minne ya mji ambao wameita eneo la bunge lenye uhuru kiasi. Waandamanaji hao wanasema wanataka mtaa huo ukae bila polisi. Mchoro mkubwa usemao maisha ya watu weusi ni muhimu umewekwa katika eneo zima la barabara kuu hapo. Rais wa Marekani Donald Trump amewaita waliokaa mtaani hapo kuwa ni wahuni, na mji huo unapaswa kuchukua eneo hilo kutoka kwao. Lakini Meya Jenny Durkan wiki iliyopita alilinganisha eneo hilo na mazingira ya sherehe ya mtaani na kusema hakuna tishio kwa umma, lakini aliongeza kuwa litarejeshwa katika mji wakati fulani. Maandamano hayo ya kupinga ubaguzi wa rangi iliyosababishwa na kifo cha George Floyd hali kadhalika yaliendelea weekend iliyopita katika miji mingine mikubwa ya Ulaya. Huko Paris ilikuwa ni polisi walioandamana wakipinga kile wanachokisema ni tuhuma zisizo halali za ubaguzi wa rangi na ukatili. Muda mfupi baada ya watu 15,000 kuandamana katika mji mkuu wa Ufaransa, maafisa wa polisi karibu 50 na magari yao walizunguka katika eneo la Arc de Triomphe. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson naye Jumapili alisema kwamba uhuni na ubaguzi wa rangi hauna nafasi katika mitaa ya Uingereza baada ya wale walio na msimamo mkali wa mrengo wa kulia kushambulia waandamanaji dhidi ya ubaguzi wa rangi, ambapo karibu watu 100 walikamatwa. Naye meya wa jiji la London Sadiq Khan alishutumu waliona mrengo wa kulia kwa vurugu hizo na kuwashukuru polisi kwa kufanya kazi nzuri katika kurejesha utulivu. Pia siku hiyo ya Jumapili, mamia waliandamana kupita jiji la Tokyo huko Japan wakiwa wameshikilia mabango yakisoma maisha ya watu weusi ni muhimu. Na maelfu pia waliandamana siku ya Jumapili huko New Zealand na kupiga goti na kwa kimya kwa ajili ya kumbukumbu ya George Floyd wakiwa mbele ya ubalozi wa Marekani.
Shukrani Sunday Shomari. Na huko Misri, viongozi wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya, Marekani pamoja na mataifa mengine wanashiriki kujaribu kutafuta suluhisho kwa mzozo wa muda mrefu kati ya Misri na Ethiopia, huku kila upande unamlaumu mwingine kwa kuzusha ugomvi, wakati Ethiopia inasema iko tayari kujaza maji katika bwawa ambalo mnamo mwezi mmoja ujao linataka kuanza kufanya shughuli zake. Abdul Shakur amezungumza na mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda na kumuuliza akiwa je, kuna matumaini yoyote ya kupatikana kwa ufumbuzi wowote hii leo?
Kusema kweli, mpaka hivi leo siku ya Jumatatu, wapo kwenye mkutano muda huu tunazungumza, nasi tunajaribu kufuatilia kiundani zaidi nini kitakachoamuliwa leo, kwa sababu baada ya mazungumzo haya kupita muda mwingi, ni miaka 9 sasa watu wanahesabu, mpaka na vikao vya hivi karibuni, mpaka hivi leo tena wanasema huenda kukaa kuna matumaini, na hicho ndo tunachokisubiri mpaka hivi sasa. Matumaini yao ni yapi? Kwa sababu watafanya takwimu ya mazungumzo yote yaliyopita katika mkutano huu wao leo kwa njia ya video conference, na ukijumuisha pia wawakilishi kutoka Marekani na wawakilishi kutoka Umoja wa Ulaya na wawakilishi wengine chini ya Umoja wa Afrika, ambapo ni mwenyekiti wao rais wa Afrika Kusini Ramaphosa.
Na ni masuala gani hasa amesema yanawatatanisha mpaka hivi sasa?
Mpaka hivi sasa swala ambalo limebaki kuwa ndio linaumiza kichwa ni swala la wanaita ujazaji maji. Ujazaji maji hilo bwawa, ambapo kwa Ethiopia imesema kwamba ni wiki mbili tu hizi zikisha wataanza kujaza maji, kwa maana mwezi ujao, ambapo Misri swala hilo imesema haikubaliani nalo mpaka makubaliano ya mwisho yatiwe saini na wafikie itifaki ambayo itakayokuwa imeridhiwa pande zote, ndipo ambapo wataanza kujaza maji katika bwawa hilo, kwa sababu wakijaza maji athari zake zinazotazamiwa ni kubwa sana. Lakini pia jambo lingine ni la kiufundi katika hilo hilo swala la kujaza maji, ni kwamba Misri huwa inapitia kwenye kipindi cha ukame, kwa hivyo itaathiri mfumo wa ulimaji na mazao na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hizi nukta mbili, ujazaji maji na ushughulishaji namna ya hilo bwawa litakavyokuwa linafanyisha kazi.
Huko Cairo, watu kwa ujumla au wachambuzi wanasemaje juu ya mvutano huu au mpango wa bwawa hili?
Wachambuzi wa, tukianza na Ethiopia, wachambuzi wa upande huo wanaona kwamba Ethiopia ina haki ya kufanya hili jambo, na ikiwezekana hata bila hata kumhusisha mtu yoyote, lakini imefanya tu wema kuzungumza na hizi pande zilizosalia, kwa sababu wanasema ni haki yake Ethiopia, na ikubaliani na chochote kile ambacho kinachosemwa na Misri katika kufanya maamuzi ya ujazaji maji na ushughulishaji hili bwawa. Lakini wachambuzi wa Cairo ama Misri wanasema kwamba hapana, haiwezekani, hili swala lina madhara kwetu, na sio tu kwa Misri bali hata kwa Sudani. Takwimu zinaonyesha kwamba wakazi watakaohudhurika sana ni wenye kipato cha chini, milioni 150 kutoka Sudani na Ethiopia na Misri. Hawa wakazi wa pande hizi mbili ndio watakaohudhurika sana. Kwa hivyo wachambuzi, kila mtu anavutia upande wake, wanasema mwamba ngoma. Kwa hivyo ndicho kilichopo hivi sasa. Wa Ethiopia wanasema sisi hatutaki, hayo ni makubaliano ambayo ya zama za ukoloni, asituletee huyu Misri. Na Misri naye anasema hapana, tunaenda kisomi zaidi na mabadiliko ya tabia nchi jinsi yalivyo hivi sasa. Kwa hivyo wachambuzi bado nao wanalitupia macho hili swala.
Naam, huyo alikuwa ni Shafe Mbinda Makini, mwandishi wetu kutoka mjini Cairo, akizungumza nasi. Basi msikilizaji, umewadia wakati wa habari za dunia, tuungane naye Kenneth Bwire, yupo tayari.
Serikali ya Afghanistan imekubaliana na kundi la wapiganaji la Taliban kukutana kwa mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Endapo pande zote zitaheshimu ahadi hiyo, basi huo utakuwa mkutano wa kwanza kati ya viongozi wa ngazi ya juu kutoka pande mbili baada ya miaka kadhaa ya mapigano. Tarehe kamili ya mkutano haijatangazwa, lakini mkutano huo unatarajiwa kufanyika baada ya pande hizo mbili kutekeleza makubaliano ya serikali ya Afghanistan kuachia huru wafungwa 5,000 wa Taliban. Huenda serikali ya Taliban ikawaachilia huru wafungwa hao mwishoni mwa wiki ijayo. Kufikia sasa, serikali ya Afghanistan imewachilia huru wafungwa 3,000 kufuatia makubaliano ya mwezi Februari yaliyosainiwa kati ya Marekani na kundi la Taliban. Mojawapo ya miungano mikubwa ya madaktari nchini Nigeria imesema kwamba wanachama wake wataendelea na mgomo hii leo kulalamikia malipo duni na ukosefu wa vifaa vya kuwakinga madaktari dhidi ya maambukizi wakiwa kazini. Muungano wa madaktari umesema kwamba wanachama wake hawatatoa huduma katika hospitali zote ikiwemo huduma ya dharura pamoja na kuwasaidia wagonjwa wa virusi vya korona. Rais wa muungano huo Aliyu Sokomba amesema kwamba serikali imeshindwa kutimiza matakwa ya madaktari ikiwemo kuongezewa mishahara kutokana na hatari waliomo ya kuambukizwa virusi vya korona. Wanaharakati 15 wa kutetea demokrasia mjini Hong Kong wamefikishwa mahakamani hii leo kujibu mashtaka ya kuandaa maandamano makubwa mwaka jana. Hii ni mara ya pili kwa wanaharakati hao kufikishwa mahakamani. Waliachiliwa huru kwa dhamana mwezi uliopita. Mwanaharakati wa kutetea demokrasia Lin Chow-kyan ametaja hatua ya kukamatwa kwa wanaharakati hao kuwa ya kisiasa. Lin amesema kwamba sheria ya usalama dhidi ya Hong Kong inakaidi sheria za Hong Kong. Idadi ya watu wanaothibitishwa kuambukizwa virusi vya korona imeendelea kuongezeka nchini Korea Kusini, hasa katika mji mkuu wa Seoul. Nyumba za kutoa huduma kwa watu wazee zimetajwa kuwa kitovu cha maambukizi. Wizara ya Afya imeripoti visa vipya vya maambukizi 37 nchini Korea Kusini, 22 vikiwa katika sehemu za mji mkuu wa Seoul. Watu 12,121 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Korea Kusini. Watu 277 wamekufa kutokana na virusi hivyo. Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona imeongezeka zaidi nchini Marekani, wakati majimbo kadhaa yanaendelea na mikakati ya kufungua tena shughuli za biashara, huku Rais Donald Trump akiendelea na mipango yake ya kuandaa mkutano mkubwa wa kampeni. Jimbo la Alabama limeripoti kiwango cha juu zaidi cha maambukizi kwa siku ya 4 mfululizo, sawa na majimbo ya Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, North Carolina, Oklahoma na South Carolina. Maafisa wa afya wanasema kuongezeka kwa maambukizi kunatokana na mikusanyiko ya watu mwishoni mwa mwezi Mei, wakati wa maadhimisho ya siku ya kuwakumbuka wahanga wa vita. Maambukizi pia yameongezeka zaidi katika jimbo la Louisiana, watu 1,200 wakithibitishwa kuambukizwa.
Nitumia zimenifikia, nipo salama kausijali, nalishwa vita binono na jilia, dunia niangamia, enzi twadalika na kokidali, nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau demo amizi soko katashina enzi wakapanda da mjini baba pesa fitina nimeukani dhara visenti haba mfuko mechina na ndo uwezo wangu likwishia ningekupa nini tena kula yangu ya kukapasia kumeza.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni wakati wa barazani ambapo tumeuliza, je, kumshirikisha mtoto katika kazi unayofanya ni unyanyasaji? Majibu yako mengi kulikweli katika Facebook hapa.
Na katika mada yetu ya barazani hii leo tunauliza, je, kumshirikisha mtoto katika kazi unazofanya ni unyanyasaji? Wengi wamezungumza katika mada hii, basi hebu tusikilize yale yanayozungumzwa moja kwa moja.
Nianze naye David Sechenga kutoka Wagumu, Muheza, Tanga, anasema si vibaya na wala si unyanyasaji kwa kuwa unamwandaa mtoto katika maisha yake ya baadaye. Kitungano Timothy anasema hapana, sababu inatokana na mahitaji ya mtoto na jinsi kazi ilivyo. Daniel Moore anasema hapana, ni kumfundisha ili kitokea kwa bahati mbaya umefariki aweze kujitafutia. Richard Muguma anasema hapana, hii ndio vizuri ili ajue kitu gani baba yake anafanya katika maisha yake kila siku. Maya kwa upande wake anasema inategemea ni kazi ipi inaweza kuwa kuosha vyombo ati. Mzalendo shahidi, wewe unasemaje? Upande wake anasema hii ni unyanyasaji kwa zile nchi zinazojali watu wa huduma nyingine. Haya, Winnie John anasema hapana, inabidi tu kumshirikisha kazi katika wepesi kuzingatia umri wake. Mtoto anataka kujifunza tangu utoto wake. Sawa sawa kabisa. Sauce sauce, yeye kwa upande wake anasema inategemea na kazi yenyewe. Iwapo ni kazi ndogo kama vile usafi wa nyumba na kupika, basi hiyo ni sawa, lakini sio kazi za kuleta chakula kwenye nyumba. Bila shaka. Pia ni mwone nani mwingine hapa, Emmanuel Losuna amesema anamjibu sosi sama sawa, lakini vipi kama kazi hiyo ni kuleta chakula nyumbani na haina madhara yoyote kwa mtoto? Mwingine huyu anasema kwamba sosi anajibu anasema mtoto anatakiwa kushirikishwa hata kama ni kuleta chakula. Cha msingi ni kuzingatia mipaka kulingana na umri wake. So, daktari Salima Otieno anasema ni lazima watoto wajue kazi ili waweze kupambana na hali ya maisha, sababu wazazi wanawasimamia, lakini siku moja watafaa kutafuta wenyewe namna ya kuishi. Lakini itakuwa ni unyanyasaji kunyima mtoto nafasi ya kusoma, unaona, ili awe bora zaidi katika sekta ya kazi. Akili yao lazima ilindwe, wamee vizuri. Sio kunyanyaswa ni mbaya kwa akili zao. Sawa sawa kabisa.
Maulid Marijani anasema kwamba sio unyanyasaji, mtoto lazima afundishwe kazi, usipomfundisha atakuja kuwa mvuta bangi, mcheza muziki na kadhalika. Wakati Scott Young yeye anasema kwamba huwezi kujua kilichopo kwenye moyo wa mtu, aidha amedhamiria kumkomoa mtoto au kumfunza. Vinginevyo wapo watu ambao wanakomoa watoto, utahisi anamfundisha kumbe yeye anamwekea mazingira magumu. Edward Kitonga anasema kama si kazi mbaya au ngumu kuliko uwezo wa mtoto, si vibaya. Priscus Musha anasema kwani msemo usemavyo mtoto unapomlea ndivyo akuavyo, kwa hiyo ni lazima mtoto kuwa unajaribu kumlea umwelekeze linalostahili katika maisha yajayo ili atambue kulikuwa na baya au zuri. Amin Haji anasema kwamba inategemea na kazi, kama jambazi sio poa kabisa. Mariam Muguri anasema watoto lazima wafunzwe kazi ili waweze kujitegemea. John Leonard anasema kwamba mtoto kumpa mbinu nzuri na kumkomaza kazi na kumjengea uimara wa hapo kesho ni jambo la muhimu. Huku Mashimango Walter Jonadabu anasema kwamba kumshirikisha mtoto kazi si unyanyasaji. Kwa sababu gani? Biblia inaonyesha namna gani Yosefu alivyomshirikisha Yesu katika kazi ya useremala, na wakati unafanya vile unamtayarisha mtoto wako kwa siku zinazokuja. Charles Mariki anasema hapo inategemea na aina gani ya kazi uliyompa, ila ni vizuri kumpa kazi ambazo zitamfanya kumfunza kupata ujuzi fulani fulani bila kuathiri ratiba zake ya masomo pamoja na michezo ya kazi ni muhimu. George Magi anasema kwamba inategemeana na kazi unayofanya, wakati huu tu ni vyema tu mtoto akajua baba yake anachofanya, kesho yake asisumbue kwenye maisha. Different Dunia anasema kwamba swali lipo ni kama lina fumbo. Kumshirikisha mtoto kazi ya namna gani, lakini kumwelekeza kazi njema ni jambo zuri kabisa. Paulo Peter Tendo anasema kwamba kumshirikisha mtoto kazi ambazo unazozifanya, huo si unyanyasaji, kwani huyo mtoto naye ana haki zake zote, hata kufanya kazi ni haki yake, kwani akifanya kazi hiyo nayo ni darasa pia, ila tu kazi zenyewe ziwe ambazo za uwezo wake. Jacuz Chiza anasema kwamba si vibaya kumshirikisha mtoto kwa uchuuzi, lakini kazi zinatofautiana na kumshirikisha mtoto. Na baada ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji wetu kwa njia ya Facebook, kama kawaida VOA Express, bila burudani ya muziki bado mambo hayajakamilika, na tupate wimbo kutoka kwake P Square, kundi hili ambalo limetamba kwelikweli katika muziki barani Afrika, ambapo hapa wanakuambia no one like you, kibao kilivuma kwelikweli hiki sande.
Oh yeah,
sana vijana machachari hao P-Square wakifanya vitu vyao. Basi mambo ni mazuri kweli kweli ndani ya V-Express. Hayo ndiyo yanafanya V-Express zidi kunoga msikilizaji. Yanapasua anga hayo kibao matata kweli kweli, kilitamba sana hicho kibao hili. Sio mchezo. Maana bila muziki hujasukuma gurudumu la Express, au sio? Basi moja kwa moja tuangalie katika makala ya ushauri. Katika makala ya ushauri, kuanzisha biashara yote na kuitangaza ni moja ya changamoto kubwa kwa mtu yote yule anayefanya biashara, hasa pale inapohusiana na biashara ya mitandao na teknohama. Lakini Teddy Ladislaus, yeye ni mjasiriamali na mwasisi mwenza wa kampuni ya Untold Global, anasema ni lazima uwe na mkakati maalum wa matangazo kuweza kueneza biashara yako. Basi katika makala haya ya ushauri tumsikilize Ladislaus anavyohimiza vijana kuwa na mikakati kama hiyo.
Unajua dunia inabadilika, na inabidi pia sisi tubadilike kutokana na jinsi dunia inabadilika. Na ningependa kuwashauri sana wanawake wenzangu, na vijana pia kwa jumla. Sasa hivi tukiwa tuna biashara zetu na tunataka zifanikiwe, lazima tuhakikishe kwamba zinaendana na karne ya sasa. Yani zinaendana kiteknolojia, lakini pia mambo mengi kuhusiana na karne ya sasa yanakuwa incorporated kwenye biashara zetu. Na hiyo itakusaidia kuhakikisha kwamba biashara yako ina chances kubwa sana za kupata profit. Kwa sababu nafikiri wanawake wengi wanaogopa, na vijana, kwa sababu wanaona kwamba setbacks ziko nyingi. Kwamba leo nikianzisha biashara, baada ya miezi kadhaa sijapata profit yoyote, kwa hiyo anakata tamaa. Kwa hiyo ningewashauri kwanza, kabla haujaanzisha biashara, hakikisha kwamba unasoma soko, lakini pia unahakikisha biashara yako unai customize in a way kwamba itaendana na karne ya sasa. Kwa mfano, kama unaanzisha let's say restaurant, sehemu mgahawa, hakikisha kwamba kwa sasa hivi ukiangalia kipindi cha corona hichi, migahawa ambayo tayari imeweza kuweka technology ya kufanya home deliveries inapata manufaa zaidi kuliko ile ambayo haijaadapt technology yoyote. Kwa hiyo ningewashauri wanawake wenzangu, wahakikishe kwamba wana take risk, kwa sababu dunia sasa sio ya kukaa na kusubiri mtu akusaidie, ni wewe mwenyewe. Kuna fursa nyingi ambazo ziko nje, inabidi usome soko. Ukishasoma soko, angalia tatizo gani unataka kulitatua katika jamii. Usije kufanya biashara kwa ajili ya kupata kipato, lakini fanya biashara kutatua tatizo, kwa sababu hiyo inamaanisha biashara yako itakuwa sustainable, itakuwa long term. Lakini ukifanya biashara kwa ajili ya kipato, utakuwa very frustrated. Kwa hiyo nashauri kwamba wahakikishe kwamba wanasoma soko, wanaangalia kuna tatizo sehemu gani, jinsi gani ya kutatua tatizo. Lakini pia cha muhimu sana, kuhakikisha biashara yako inaendana na dunia ya sasa na karne ya sasa ya kidijitali na pia ya kiteknolojia, ambayo tupo kampuni tofauti ambazo tuko kwa ajili ya kusaidia jinsi gani ya ku add values kwenye hizi biashara ndogo ndogo.
Naam, huyo alikuwa ni Teddy Ladislaus, mjasiriamali mwasisi mwenza wa kampuni ya Untold Global, akizungumza kutoka Lusaka, Zambia. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki, pamoja na Afrika Kati na Maziwa Makuu. Sasa umewadia wasaa wa kuchanganua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na Sunday Shomari. Sunday, umefuatilia kile kinachovuma au kuzungumzwa sana katika ukurasa ama mikurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na sehemu nyingine, bila kusahau Instagram. Tupe vitu, nini kinaendelea huko?
Sadakta Idi, moja kwa moja basi, yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali, Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo, nikiangalia ni kule nchini Tanzania, sakata la uchaguzi ndio hivyo linaingia tena. Mbunge wa jimbo la Kilwa Kusini anaitwa Selemani Bungara, wengi wanamwita Bwege kule nchini Tanzania, ametangaza kuhama chama cha Civic United Front au CUF na kuhamia chama cha ACT Wazalendo mara baada ya bunge kuvunjwa hapo kesho. Bunge linakamilika nchini humo hapo kesho. Amezungumza akisema kwamba nilipenda sana kafu kwa mapambano yake ya kupigania haki sawa kwa wote, lakini nasikitika sana kuwa kafu ya sasa imeacha mapambano hayo yaliyojijengea heshima na imani kubwa na nchi, na sasa inabidi niondoke. Ametangaza anaondoka chama hicho. Haya, mwingine anayezungumza huko ni mwanamuziki Rajab Abdul. Kisema hivyo wengi wafahamu, huyu anajulikana kama maarufu almaarufu ni Harmonize. Ameweka wazi mpango wake wa kugombea ubunge katika jimbo la Tandahimba mkoani Mtwara nchini Tanzania. Sasa hii inatokana na nini? Anasema ni miezi kadhaa baada ya rais wa nchi hiyo Dr. John Magufuli kutangaza afanye hivyo. Sasa basi alikuwa akihojiwa na radio ya TBC One radio ya nchini humo, akisema kwamba pamoja na yote hayo, aliposikia rais akisema hivyo machozi yalimtoka, kwa sababu anasema sio kitu cha kawaida kiongozi wa nchi kumpendekeza raia kugombea jambo fulani. Kwa anasema kama mkuu wa nchi anakuamini, anakuona kabisa unaweza kufanya, mimi ni nani nisifanye? Lakini hata hivyo, alipoulizwa kama ana ndoto za kugombea ubunge, hakusema wazi kama atagombea au la katika uchaguzi huu na ukuja wa mwaka 2020 nchini humo. Kwingineko huko China, mamlaka nchini humo zimetoa taarifa za kufunga maeneo yenye mkusanyiko wa watu wengi kufuatia mlipuko mpya wa virusi vya corona, ambapo wanasema watu kadhaa wamepimwa na kukutwa na virusi hivyo. Sasa msemaji wa serikali ya jiji la Beijing ameambia watu kwamba kwa idadi kubwa ya watu waliobainika kuwa na virusi vya corona, na maduka makubwa, maeneo ya mkusanyiko, wana wasiwasi itabidi aanze kufungwa tena. Huu ni mlipuko. Hata hapa Marekani, baadhi ya maeneo yamekuwa kitaja kama Texas, Oklahoma, kumeonekana kurudi tena kwa mlipuko mipya inayoendelea ya virusi vya corona. Haya basi, huko Tanzania tena, kwa sababu ya uchaguzi katika visiwa vya Zanzibar, habari nyingine inayotamba huko ni ya mtoto rais wa zamani Ali Abeid Karume, ambaye ndugu yake anaitwa Amana Abeid Karume aliwahi kuwa rais wa Zanzibar. Yeye naye pia ameamua kuchukua fomu za kuomba ridhaa ya kutaka kugombea urais wa kisiwa hicho, baada ya kwenda kujaza fomu yake. Mwingine alijitokeza huko anazungumza ni bwana Bakari Juma. Wakati huko Tanzania bara, mchungaji Peter Msigwa, mbunge wa Iringa mjini kupitia Chadema, naye pia alichukua fomu na kutangaza nia yake ya kugombea urais wa Tanzania kupitia chama cha Chadema.
Na hapa basi matangazo ya VOA Express imekamilisha muda wake kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Sunday Shomari. Mimi naitwa Idi Ligongo. Ninawatakia wasikilizaji wote jioni njema na shukrani kwa kuwa nasi.